Najuspješnija država nastala na tlu Socijalističke federativne republike Jugoslavije jeste Slovenija, koja je prošle sedmice objavila da zbog štednje i racionalizacije diplomatske mreže ove godine zatvara 4 ambasade i 2 konzulata. I to ne u bilo kakvim državama, nego u Finskoj, Irskoj, Portugalu, Švedskoj, te Njujorku i Düsseldorfu. Na taj način biće ušteđeno 7 miliona eura godišnje iz državnog budžeta. Ova je vijest bila povod da provjerimo kako se ostatak Zapadnog Balkana odnosi prema opštem trendu štednje na diplomatskim predstavništvima. Evo odgovora. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska ima ukupno 81 diplomatsko i konzularno predstavništvo u svijetu. Zbog aktualne krize i nužnosti štednje, upravo se razmatra mogućnost zatvaranja pojedinih konzulata. Osim toga, po uzoru na neke skandinavske zemlje, Hrvatska planira uvesti takozvane putujuće ambasadore koji bi obavljali poslove u više zemalja. Ankica Barbir-Mladinović ima detalje.
51 veleposlanstvo, 7 diplomatskih misija i 23 konzulata. Trenutna je hrvatska diplomatska mreža u svijetu. Njoj se može dodati i 70 hrvatskih počasnih konzula, no na njih država nema nikakvih izdvajanja, niti su oni stalni zaposlenici Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Ističe za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik ministarstva Berislav Živković.
Radimo trenutno jednu analizu da se vidi mogućnost zatvaranja pojedinih konzulata. O zatvaranju veleposlanstava se još uvijek ne razmišlja, zato što se ipak i na taj način šalju svojevrsne političke poruke, tako da razumljivo ide se uvijek vidjeti na nekoj tehničkoj razini ukoliko nema potrebe za konzulatom u određenoj zemlji.
Koliko uopće zaposleno ljudi?
Pa mi u ministarstvu trenutno imamo oko 1260 zaposlenih, znači što unutar sjedišta, što u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić još je u ožujku na samom početku svog mandata najavila racionalizaciju hrvatske diplomatske mreže.
I sve koji nisu dovoljno kvalitetni treba povući.
Od tada je prošlo nekoliko mjeseci, ali za sad nitko još nije povučen. To je i razumljivo, kaže politički analitičar Davor Đenero, jer za povlačenje nekoga iz diplomatske misije treba pripremiti vrlo čvrste argumente.
Tu vam je s jedne strane vrlo složena procedura opoziva, s druge strane jaki su različiti politički i interesni lobi i svako ko ulazi u to zapravo treba jako puno vremena da dobro pripremi proces kako se cijela stvar ne bi u javnosti interpretirala kao nekakav politički revanšizam.
Glasnogovornik Živković ističe da će Hrvatska zbog racionalizacije diplomatske mreže, a po uzoru na neke skandinavske zemlje, uvesti i koncept putujućih veleposlanika.
Tu se ponajprije misli na područje podsaharske Afrike ili dijelove Bliskog istoka gdje nemamo svoja veleposlanstva. Uskoro bi trebalo tvoriti veleposlanstvo u Kataru. Veliki je bio interes i od strane Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana da postoji jedno bliže diplomatsko predstavništvo kako zbog putovanja ishođenja viza njihovih državljana u Hrvatsku, tako i zbog nastupa hrvatskih tvrtki na tome tržištu.
Općenito se nastavlja predstavnik Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova već nekoliko godina zbog krize i štednje smanjuju troškovi za diplomaciju. Tako je, na primjer, za rad konzularno-diplomatskih predstavništva u 2007. izdvojeno 438 milijuna kuna godišnje, oko 6 milijuna eura, a ove godine 387 milijuna, 51 milijun kuna manje, a pokušavaju se što racionalnije koristiti i objekti.
Najveći dio objekata u kojima se Hrvatska nalazi još uvijek iznajmljen. Mi imamo određene lokacije koje su u našem vlasništvu. Evo, prošle godine i ove godine u okviru sukcesije dobili smo diplomatske predstavništva bivše SFRJ na više lokacija, recimo jedno od najznačajnijih u Beču. Također smo dobili i 2 stana u Trstu, dobili smo i rezidencije u Lisabonu, u Madridu, tako da u tome smislu i objekti koji su preuzeti, oni će biti uređeni i u njima će se vidjeti da li će se nastaviti raditi ili će se prodati, iznajmiti i vidjeti na koji drugi način raspolagati.
Najveće hrvatske diplomatske misije su u Sjedinjenim Američkim Državama i Briselu.
Ako kažemo da je najveća diplomatska misija u Briselu, onda to može i dovesti na neki krivi zaključak, zato što se tamo nalazi dosta resornih predstavnika. Znači, u kontekstu pristupanja Hrvatske u Europskoj uniji mi imamo oko 60 djelatnika u našoj misiji u Briselu, ali gotovo polovica njih su predstavnici resornih institucija iz Republike Hrvatske.
Analitičar Genero.
Hrvatski diplomati su slabije plaćeni od diplomata većine zemalja u okruženju, s jedne strane. S druge strane, u hrvatskoj diplomaciji je daleko previše ljudi. Hrvatska diplomacija funkcionira kao i sva ostala javna uprava. U tom velikom sustavu imate 50 do 100 ljudi koji znaju svoj posao i koji svoj posao izrazito dobro rade. Za taj posao su izrazito loše plaćeni i daleko su preopterećeni. S druge strane, imate ogroman broj ljudi koji nisu politički imenovani, nego su imenovani na osnovu najrazličitijih interesnih lobija i utjecaja. Ti ljudi niti znaju što raditi, niti žele što raditi, a interesira ih samo da kroz boravak u inozemstvu svoje djeci osiguraju na državni trošak školovanje u skupim školama i da zarađuju bitno više nego što bi zarađivali u Hrvatskoj.
Tomislav Jakić, vanjsko-politički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, smatra da je slaba strana hrvatske diplomacije i loša raspoređenost i osoblja i diplomatskih predstavništava, osobito u zemljama trećeg svijeta.
Svojedobno u našoj ambasadi u Indiji radilo je slovom i brojem dvoje ljudi. U golemoj Indiji, s kojom bismo mi mogli itekako imati razvijene i nama toliko potrebne ekonomske odnose, dok s druge strane neki naši konzulati, na primjer u Njemačkoj, imaju i više od 10 zaposlenih.
Kvalitete i kvalifikacije hrvatskih diplomatskih predstavnika, kaže Jakić, također su neujednačene. Od izvrsnih karijernih diplomata do onih koji dolaze po ključu stranačke pripadnosti.
To su onda politički podobnici, među kojima se također može naći kvalificiranih ljudi, a naći se i onog drugoga.
Posljednjih su se dana pojavile razne spekulacije o mogućem odlasku bivše premijerke Kosor u diplomaciju.
Ja osobno nju premalo poznajem da bih mogao suditi o njezinim kvalifikacijama, ali ona je nesumnjivo u jednom nizu evropskih zemalja poznata i već sama ta činjenica bi njoj otvarala vrata. Prema tome, ne mislim da bi ona bila najgorije rješenje za kojim je hrvatska diplomacija posegnula.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva vanjskih poslova, Crna Gora ima 22 ambasade. Za sada iz kabineta premijera Igora Lukšića ne stižu informacije da bi zbog ekonomske krize moglo doći do zatvaranja nekih predstavništava u svijetu. Iako je baš ove godine u budžetu predviđeno manje novca za crnogorsku diplomatiju. Do informacija, kaže Predrag Tomović, nije bilo tako lako doći.
Za konkretne podatke o broju, troškovima, značaju, nedostacima crnogorskih diplomatskih predstavništava namjeravali smo da pitamo u nadležnom ministarstvu vanjskih poslova. No i pored opisa koji smo poslali u utorak 12. juna do emitovanja naše teme sedmice nije smo dobili izjavu generalnog sekretara tog ministarstva Mirsada Bibovića. Do nekih podataka ipak smo došli. Naime, Crna Gora ima 22 ambasade. Uskoro se očekuje otvaranje i one u Prištini. 5 misija pri međunarodnim organizacijama i 2 generalna konzulata. Nakon spajanja resora vanjskih poslova i evropskih integracija u jedan, crnogorska vlada odlučila je da smanji troškove za diplomatsko-konzularna predstavništva, pa će na njihove godine biti potrošeno 10 miliona i 700.000 eura, što je 700.000 manje nego prošle godine. Bivši ambasador Crne Gore u Zagrebu Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je na početku stvaranja crnogorske diplomatsko-konzularne mreže govorio kako treba biti racionalan i kako ne treba praviti diplomatsku mrežu već od mogućnosti i potreba države. Kaže da je sama diplomatska mreža skromna i po sastavu i po novcu koji dobija i da ne proizvodi velike izdatke. Prema Lukovcu, državu međutim mnogo više košta ukupna spoljnopolitička služba.
Dakle, kao da se radi o jednoj velikoj državi koja može svuda da stigne. Danas se organizuje jako mnogo tih multilateralnih skupova, bilo regionalnih ili širih, i mala zemlja treba da izabere svoje prioritete i da izvrši selekciju, a ne da se ponaša kao velika zemlja i kao glavni činilac međunarodnih odnosa. Jel? Tako da kad govorimo o toj racionalizaciji, onda treba govoriti o totalitetu, kako one organizacije u Crnoj Gori, tako isto i mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu.
Kada se postavi pitanje kolike su plate crnogorskih ambasadora u svijetu, tu se obično nešto teže dolazi do podataka. Prošle godine je objavljen podatak da je mjesečna zarada 20 crnogorskih ambasadora iznosila 85.663 eura, a da je najveću platu primao Ljubiša Perović, ambasador u Švajcarskoj i predstavnik pri Ujedinjenim nacijama, u iznosu od 6.177 eura. Crnogorski ambasadori danas primaju 30% veće plate od onih koji su službovali u Saveznoj Republici Jugoslaviji ili u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, primjećuje bivši ambasador Crne Gore u Zagrebu Branko Lukovac.
Tu se, mislim, pretjeralo od samog početka, ali treba odmah da se doda, ako se sredstva za diplomatsko-konzularna predstavništva daju u najvećem obimu za plate, a manje za rad, onda su nam to preskupa diplomatsko-konzularna predstavništva. Znate da mi otvaramo predstavništvo i šaljemo ljude da bi oni zarađivali, a da ne bi imali sredstava za rad. To je onda najskuplje, najskuplje je ne raditi. A ako nemaju sredstva za rad, onda, a to je karakteristika velikog broja predstavništva, da nisu dovoljno opremljena.
No vlada planira da u ovoj godini na plate i doprinose za crnogorske diplomate potroši 5 miliona eura, što je gotovo 600.000 manje nego u prošlogodišnjem budžetu. Poznato je da ambasadori imaju razne beneficije i privilegije tokom službovanja. Osim podataka o iznosu mjesečnih primanja crnogorskih diplomata, domaća štampa je povremeno dolazila do podataka da neki od njih baš znaju da se provedu na račun poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore, i da novce troše na mjestima i u prilikama koje nemaju nikakve veze sa diplomatom. Aktivnošću. Tako je nedavno u novinama osvanula informacija koja se baš ne uklapa u vladine mjere štednje u diplomatiji. Naime, novinari su na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama došli do podatka iz Ministarstva vanjskih poslova da je kandidatkinja za ambasadorku Crne Gore u Njemačkoj Vera Joličić-Kuliš u Parizu 26. oktobra prošle godine potrošila 391 euro u engleskom baru, iako je dobila prilično visoke dnevnice za službeno putovanje. No, možda će i tome doći kraj. Nedavno je naime formiran inspektorat na čijem čelu je Veselin Šuković i čiji će posao biti da nadgleda i kontroliše kako diplomate i drugo osoblje troši novac poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore. A bivši crnogorski ambasador u Hrvatskoj Branko Lukovac podsjeća za naš program i na druge mjere neracionalnog trošenja novca u crnogorskoj diplomatiji, ali i ukazuje na neke šanse i načine gdje bi država mogla da uštedi.
Vidite, ja recimo sam reagovao na otvaranje, na formiranje ambasade u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Niti smo u prošlosti imali, a niti sada imamo neku veliku saradnju sa Emiratima. Ako imaju neki biznismeni, onda je to njihov odnos, jer njima ne treba ambasada, oni te kontakte direktno stvaraju. Ali to je primjer gdje Crna Gora, ako nema izražene interese i odnose, kao što se radi recimo o odnosima sa zemljama koje se nalaze na prioritetnoj listi, već će imati svoje misije, a ipak ima određenih interesa, onda može koristiti diplomatsko-konzularna predstavništva nekih drugih zemalja, država nastalih iz ranije Jugoslavije.
Zbog krize koja je pogodila kako svjetsku, tako i domaću ekonomiju, vlada Crne Gore čini se na čekanju drži neke davno najavljene projekte. Iako je premijer Igor Lukšić najavio da će vlada pomoći otvaranje crnogorske kuće u Njujorku sa 2 miliona eura, u nacrtu budžeta za ovu godinu se ne precizira da li će taj novac biti uplaćen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Diplomatska mreža Srbije obuhvata 68 zemalja i s obzirom na broj stanovništva spada u skromnije, kaže Branka Mihajlović. Ima oko 500 zaposlenih u diplomatskim misijama, još toliko u ministarstvu, a godišnje troši, kako se nezvanično saznaje, 37 miliona dolara. Na tu se cifru dodaje skoro 2 miliona eura za novo postavljene ekonomske diplomate, čiji je dvogodišnji učinak, osim rijetkih izuzetaka, praktično nikakav. Problem u diplomatiji Srbije nisu međutim troškovi, već nekompetentnost. Ova je grana političkog djelovanja postala uhljebljenje za partijske poslušnike, rođake, prijateljice, drugarice i drugove visokih zvaničnika. Na to je pažnju skrenuo i novoformirani sindikat diplomata, koji se pobunio protiv derogiranja profesije. I sam šef diplomatije Vuk Jeremić provodio je vanjsku politiku koja često bila svađalica u regionu, a van njega svrstavala Srbiju u zemlje koje imaju problem s poštivanjem ljudskih prava.
Od vremena kada je Srbija otvarala svoja prva predstavništva u stranim zemljama kao novopriznata mlada država, prošlo je gotovo vek i po. Srbija je u svoje prve diplomate u rangu bivših predsjednika vlade i bivših ministara u Carigradu, Beču i Bukureštu u drugoj polovini 19. veka proširila svoju diplomatsku mrežu postavljanjem svojih predstavnika u Parizu, Londonu, Berlinu, Rimu, Petrogradu, Atini, Cetinju i Sofiji. Ako je za utehu, već na početku u diplomatsku službu su postavljani uz ljude od ugleda i oni koji su po sistemu rođačkih ili političkih veza bili darovani prestižnim poslovima u diplomatiji. Na to je ukazivao još pesnik Laza Kostić nakon kratke diplomatske službe u Petrogradu 1882. godine. Današnji pesnici diplomate uglavnom ćute po povratku u zemlju. Umjesto njih govori sindikat diplomata. Predsjednik tog sindikata, ambasador Zoran Popović, nedavno se obratio javnosti, između ostalog skrenuvši pažnju da se na diplomatska mesta sve manje dolazi konkursom, već korišćenjem diskrecionog prava.
Za ambasadore se postoje ljudi koji su struka koja, dakle, nemaju nikakve veze sa međunarodnim odnosima. Ima i stranih državljana, tako da se odvijao proces i on i dan danas traje permanentnog potiskivanja svega onoga što je karijerna diplomatija, što je profesija, što je struka, što su neki kriterijumi za obavljanje tih poslova u korist partijskih interesa, odnosno interesa i struktura na pozicijama vlasti da mogu da na kraju pretvore i to naše ministarstvo u neku filijalu partijskog zapošljavanja.
Bivši ambasador Vatroslav Vekarić smatra da je važno što je sindikat izašao u javnost.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Mediji su povremeno pisali na nivou skandala o nekim postavljenjima, bliskim prijateljicama i partijskim drugarima i drugaricama, pa i nekim damama koje su po liniji sentimentalnih veza sa najvišim zvaničicima kao dar dobijali ambasadorsko mesto. Skandal koji se vukao po novinama mesecima je preskupa rezidencija u centru Pariza za ambasadorku pri UNESCO. Veliko je šarenilo među onima koji predstavljaju Srbiju u svetu i sve je manje diplomata od karijere. Njih polovina nisu ambasadori po profesiji. Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Sa raspadom Jugoslavije između 40. i 50. najstručnijih u ministarstvu koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici, ali koji su bili stručnjaci, oni su dobili otkaz. Funkcionisanje ministarstva mora biti transparentno u smislu da ga kontroliše skupština, spoljnopolitički odbor. Čak za vreme SFRJ je to radio spoljnopolitički odbor. To sve ne postoji. Znači, institucionalno mi smo nedograđeni, razgrađeni pa nedograđeni. Kod nas partokracija je suviše moćna. Sa najgore, tu nema nikakve transparentnosti. Tu čak nema ni nekog elementarnog poštenja.
Uz takvu diplomatsku mrežu naravno idu i vrlo problematični spoljnopolitički potezi koji su svrstali Srbiju tamo gde joj nikako ne bi smelo biti mesto, kao što je svojevremeno glasanje o ljudskim pravima u Iranu ili pravo na povratak u Gruziju, afera sa neprisustvovanjem dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu, o gafovima sa susedima da ne govorimo. Umjesto finog diplomatskog jezika koristi se zapaljiva prizemna politička retorika, stručnjak za međunarodne odnose i bivši diplomata Vatroslav Vekarić.
Trenutno je kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima da ime zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni i tako dalje, ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju.
U vreme kada bogate zemlje smanjuju diplomatsku mrežu, vlada Srbije uvodi ekonomske diplomate. Njih 28, čiji učinak dve godine kasnije nikako ne opravdava ova skupa, novootvorena radna mesta sa visokim platama od 2000 i nešto evra do 4600. Za njihove plate i stanove država Srbija godišnje troši više od 1,8 miliona evra. Pritom biografije ekonomskih diplomata su u najmanju ruku čudne. Polovina njih nema veze sa ekonomijom, među njima su pravnici, filolozi, inženjeri, filozofi, nastavnici, pa i jedan sa iskustvom rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U Srbiji je u toku konstituisanje nove vlade. Da li će ona posegnuti za generalnim spremanjem u diplomatiji, vidjet će se. Ako je suditi po dosadašnjem ministru inostranih poslova Vuku Jeremiću, koji je postao jednogodišnji predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, diplomatska mreža Srbije je veoma uspešna. Ako je to kriterijum, a bojim se da jeste jer je ministar svoje novo radno mesto razumeo kao mesto sa kojeg će predvoditi svet u narednih godinu dana.
Kogod je imao dileme oko toga da li je naša spoljna politika u posljednjih nekoliko godina doprinela ili odmogla uspostavljanju dobrog ugleda Srbije u svetu, danas više oko toga nema razloga da bude zabrinut.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Diplomatija Bosne i Hercegovine, ako nije radila štetu svojoj državi, nije bila ni korisna. Jedino ministarstvo koje nema ni plan ni program, čije poslovanje zaklanjaju zastori iz 1001 noći, upravo je ono vanjskih poslova. A što se rasipanja novca tiče, Dženana Halimović navodi sljedeći podatak. Za 9 mjeseci prošle godine potrošeno je 20 miliona eura, uspostavljeni diplomatski odnosi s Kongom, Antigom i Mjanmarom. Koliko je pak bosansko-hercegovačka diplomatija racionalna, kazuje sljedeći podatak. Samo na arapskom poluotoku Bosna i Hercegovina ima čak 5 ambasada.
Uspjesi posljeratne bosansko-hercegovačke diplomatije mogu se mjeriti gramima. Osim nestalnog članstva u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, malo čemu je Ministarstvo vanjskih poslova doprinijelo bosansko-hercegovačkom razvoju i poboljšanju njene slike u svijetu. Tako je rezime rada ministarstva u posljednjih 5 godina više spadao u domen žute štampe po broju skandala. U tome je prednjačio bivši ministar Sven Alkalaj, koji je u državi jedva boravio, a na svoje putovanja tokom samo jedne godine potrošio oko 750.000 eura. Najviše se pojavljivao u Americi, ugovarao niže rangirane sastanke u Australiji i to redovito u vrijeme teniskog prvenstva te egzotičnim državama. Uz skandale koji su tresli ministarstvo zbog njegove netrpeljivosti prema pojedinim saradnicima i diplomatski gafovi zemlju su koštali mnogo i novce i ugleda. Ekonomski rezultati bosansko-hercegovačke diplomatije u vidu stranih investicija izostali su kako se pravdalo revolucijama, nemirima i ekonomskom krizom. Izostao je i efekat u samom radu vijeća ministara gdje Alkala je ubjedljivo neefikasan. Ministarstvo kojim je rukovodio nije utvrdilo niti jedan zakon, toliko o bivšem. Ni sadašnji ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija ne radi dovoljno na poboljšanju stanja. Prema nalazima Centra civilnih inicijativa, ovo ministarstvo je jedino u vijeću ministarstva Stara Bosne i Hercegovine koje nema utvrđen program rada za 2012. godinu, navodi koordinator u Centru civilnih inicijativa Denis Telić.
Što znači da na taj način rade vrlo netransparentno, rekao bi neodgovorno njihov posao, a kako ćemo znati da rade i efikasno ako uopšte nemaju postavljen plan koji bi građani mogli pratiti i koji bi nam pokazao stvari koji su to strateški interesi Bosne i Hercegovine, naših diplomata, na čemu će se djelovati tokom 2012. godine. Apelovali smo i sam predsjedavajući je u svom uvodnom govoru rekao da će to biti ispravljeno, da će se raditi novi program rada, evo i do danas, dakle pola godine već prošlo, mi dalje nemamo plana rada tog ministarstva.
Rastrošnost u vremenu kada cijeli svijet racionalizuje troškove svoje diplomatije, najočitija je na primjeru prošle godine, kada je za svega 9 mjeseci potrošeno oko 40 miliona konvertibilnih maraka, a uspostavljeni su odnosi sa tek 3 zemlje, Kongom, Antigvom i Republikom Saveza Mijanmar. Bosna i Hercegovina ima 56 diplomatsko-konzularnih predstavništava koji džepove bosansko-hercegovačkih građana svaki mjesec olakšaju za oko 125.000 eura ili 1,5 milijuna eura godišnje. Trenutno je gotovo polovina prazna, tačnije u 21. diplomatsko-konzularnom predstavništvu nema čelnih ljudi. Za mnoge, po uzoru na svjetske trendove, moglo bi se uvesti pravilo da se sa jedne lokacije pokriva više zemalja. No to ne može proći jer je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj racionalno nema podršku, kaže bivši ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić.
Mi zaista trošimo silne pare na zakup prostora, mi zaista imamo jako puno diplomatskih predstavništava. Dovoljno da vas podsjetim da na prostoru Saudijskog poluostrva mi imamo u suštini i Katar, imamo i Emirate, imamo i Saudijsku Arabiju, imamo i Kuvajt. Dakle, jako puno diplomatskih predstavništava koja u stvari nemaju toliko veliku ulogu, a ipak oni koštaju. Međutim, svaki pokušaj racionalizacije se uvijek tumači kao udar na jednu, drugu ili treću etničku grupu i istinskog pristupa tu stvari i nema.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini se insistira na takozvanoj ekonomskoj diplomatiji, što je, kako smatra Ibrahim Đikić, ambasador u penziji, zamazivanje očiju javnosti.
To mu je jedan od osnovnih zadataka i to je uvijek bilo u diplomatskoj službi, nije to ništa novo. Lobira se prije svega za cjelokupne interese Bosne i Hercegovine, pa u okviru njih i za ekonomske, kao i za kulturne, političke i tako dalje. I smiješno je govoriti o situaciji u kojoj imamo ambasade sa jednim ili dvojicom diplomata, rijetko sa trojicom, da možemo govoriti o specijalistima samo za ekonomsku diplomatiju ili za neke druge vidove diplomatije.
O tome da se region zajedničkim snagama ujedini na diplomatskom polju kako bi se smanjili troškovi, za sada nema govora, vjeruje Đikić.
Imajući u vidu našu nedavnu istoriju i nepovjerenje koje je još uvijek dobrim dijelom ostalo, teško bi se moglo govoriti. Bilo je neki pokušaja, prije svega na konzularnom planu, na kojem je to vjerovatno i najlakše postići. Međutim, ja koliko znam, osim deklarativnog izjašnjavanja, zato ništa konkretno nije urađeno.
Još jedan od problema jeste i taj što se na dimenziju vanjskih poslova odražavaju unutrašnja previranja, od stranačkih do političkih, napominje Terić.
Naši ambasadori, konzuli, dakle i uopšte predstavnici u konzulatima, ambasadama, i dalje ne odgovaraju po onoj institucionalnoj hijerarhiji ministru vanjskih poslova, ne. Ti ljudi i dalje odgovaraju šefovima svojih stranaka, što nam samo produbljuje, dakle izbunjuje kako predstavnike drugih država, tako strane investitore. Kako oni rade svoj posao pokazuje na to da se Bosni i Hercegovini jednostavno imamo jedan tempo gdje pada iz godine u godinu priliv stranih sredstava.
I nakon izbora koji su održani prije 2 godine, svjedoci smo da s Briselom Bosna i Hercegovina uglavnom komunicira na nivou stranačkih lidera, a ne diplomatije. Jer ne može se reći da Bosna i Hercegovine nema na dnevnom redu europskih institucija. Ima, samo ne po dobru. Na sav glas pozivaju lidere na uspostavu vlasti, prestanak nacionalističke retorike, ukidanje diskriminacije iz bosansko-hercegovačkog ustava ili usvajanje budžeta. A kad smo kod budžeta, kao njegov sastavni dio za 2012. godinu našao se i dokument pod nazivom Pregled višegodišnjih projekata. Sačinile su ga institucije Bosne i Hercegovine, a prema njemu je za kupovinu, opremanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata u diplomatsko-konzularnoj mreži namijenjeno 7,5 miliona eura. Ove godine potrošit će skoro 2. A kako se inače troši, pokazuje još jedna nelogičnost. Za smještaj bosansko-hercegovačke ambasade u Rimu mjesečno se plaća 5.600 eura. Još 600 eura kirije izdvaja se za smještaj konzularnog odjeljenja ambasade u istom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.